Novinari.
Novinari. That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva od
pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinari. Novinari. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Novinarenje. Ja sam Nevena Kostadinović i u narednih 15 minuta o aktuelnim temama u svetskim medijima. Razgovarat ćemo o nizu sudskih odluka u Nemačkoj, a pre najavljenog najnovije vesti iz Ukrajine. Dan posle sukoba između pristalica i protivnika novih vlasti, ukrajinske snage bezbednosti su u pripravnosti, pošto su naoružane grupe ljudi zauzele zgrade pokrajinskih vlasti na Krimu. Ruska zastava vijori se u Simferopolju, javlja BBC, a ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov smatra da je zauzimanje zgrada delo provokatora. U saopštenju koje je objavio na Facebook profilu, privremeni ministar kaže da su snage bezbednosti preduzele sve neophodne mere da oruženi sukob u centru grada ne eskalira. Ukrajinski parlament trebalo bi danas da izabere članove nove vlade. Sastav je već poznat jer su na Trgu nezavisnosti u Kijevu lideri do juče ukrajinske opozicije javno objavili ko bi trebalo da budu novi ministri. Prvi čovek vlade bio bi 39-godišnji Arseniji Jacenjuk, jedan od lidera protesta u Kijevu i nekadašnji ministar privrede i spoljnih poslova Ukrajine. Situaciju u Ukrajini komentarisala je i kineska štampa. Najuticajniji dnevni list People's Daily kritikovao je Zapad zbog toga što se zaglavio u hladnoratovskom mentalitetu u odnosima sa Rusijom, sa kojom se bori za uticaj nad Ukrajinom i pozvao zapadne sile da se reše okova tog zastarelog načina razmišljanja u cilju razrešenja ukrajinske krize. Taj komentar objavljen je na zvaničnom sajtu kineske vladajuće komunističke partije i predstavlja do sada najoštriju reakciju zvaničnog Pekinga na razdor između Zapada i Rusije, koji je počeo da raste pošto je posle višemesečnih protesta sa vlasti opozvan predsjednik Viktor Janukovič, preneo je Reuters. Ta agencija podsjeća da Kina i Rusija gaje bliske veze i imaju slične stavove po mnogim pitanjima na polju međunarodne diplomatije, kao što je kriza u Siriji. Ipak do sada Peking nije izrazio veće interesovanje za ukrajinsku krizu, bilo sa diplomatskog, bilo sa finansijskog stanovišta. Prelazimo i na nemačke medije. Ustavni sud Nemačke proglasio je neustavnom odredbu po kojoj nemačke stranke koje žele da uđu u Evropski parlament moraju da pređu cenzus od 3%. U obrazloženju navodi se da cenzus predstavlja ozbiljno kršenje prava stranaka na jednak tretman. O tome kakvi su dometi ovakve odluke i kome ona odgovara, razgovaramo sa urednikom Radio Berlin Brandenburga Andrijanom Kostrijom. Gospodine Kostrije, dobar dan.
Dobro jutro, Beogradu.
Kako su ovakvu odluku dočekale nemačke vlasti? Znamo da bi sada manje stranke, poput Nemačke nacionaldemokratske partije, čija je orijentacija već poznata i ultradesničarska, mogle da profitiraju.
Pa ne samo da bi mogle da profitiraju, nego će i sigurno profitirati. Prvo da kako u Strasburgu, posredno i u Njemačkoj, a onda možda i izravno u samoj Njemačkoj. Svoju odluku, donesenu s malom prednošću od 5-3 u glasovima, suci ovog suda obrazložili su time da ukidanje sporne klauzule ne može ugroziti djelotvornost rada Europskog parlamenta. Istodobno su naglasili da se ista odluka ne može primijeniti na savezni, dakle njemački parlament, za čiji je neometani rad nužna stabilna većina kako bi vlada mogla djelotvorno funkcionirati. Kad je pak riječ o Europskom parlamentu, suci Ustavnog suda su također zaključili kako upravo pri donošenju zakona postoji opasnost da većinske stranke u tom parlamentu donesu odluke koje će prije koristiti njihovom vlastitom održanju nego općoj dobrobiti. Princip jednakosti šansi sviju stranaka zahtijeva je da se svakoj stranci dadu iste šanse pri raspodjeli sjedišta u Europskom parlamentu. Zašto se taj stav Ustavnog suda ne bi mogao primijeniti i na raspodjelu sjedišta u Njemačkom saveznom parlamentu je sada pitanje koje se logično postavlja, a postavit će ga zacijelo prije svega stranke koje do sad nisu prešle potrebni prag od 5% za ulazak u njemačku vladu. Paradoksalno, zasjest će možda u Europskom parlamentu. Trenutno vladajuće stranke SPD i CDU, odnosno CSU, debelo su zabrinute zbog ovakve odluke Ustavnog suda, pa među inim naglašavaju kako u svim većim zemljama Europske zajednice i dalje postoje pragovi za ulazak u Europski parlament. Pitanje koje se dodatno postavlja je dakle i kakav će utjecaj na te zemlje imati ovakav istup Njemačke.
Kada je po vama prepreka za ulazak u parlament opravdana i koje bi njemačke partije mogle da se nađu u Europskom parlamentu posle izbora u maju?
Pa, o opravdanosti prepreka ili pragova, recimo suci nisu rekli ništa konkretnije, od tog da se pragovi mogu uvažiti u izuzetnom teškim slučajevima koje bi ugrozili neometani rad Europskog parlamenta. O tome koji ili kakvi bi to slučajevi bili ni riječi. A tko bi sad mogao ući u Europski parlament? Pa u principu svaka stranka koja dobije bar 1% glasova s po jednim sjedištem, a vjerojatno stranke poput onih koje bi ušle još 2009. da nije bilo praga od čak 5%, a koje je Ustavni sud ukinuo još 2011. Danas bi to prije svega mogla biti, recimo, radikalna desnica, koju je NPD, Nacionalna demokratska stranka Njemačke, na posljednjim izborima su krugla 1,5% osvojenih glasova, ali i relativno nova stranka, Alternativa za Njemačku, AfD, koja je na posljednjim izborima sa 4,7% glasova za stranku zamalo ušla u Savezni parlament, a da paradoks bude još veći, njen je glavni cilj slabljenje postojećih ovlasti Europske zajednice, te u krajnjem slučaju izlazak Njemačke iz te unije.
A kad je reč o malim i ekstremnim partijama poput NPD-a, da kažemo i vest koju prenose svi nemački mediji, a to je da je upravo ta partija podnela pred Saveznim ustavnim sudom tužbu protiv predsjednika države Joakima Gauka, optužujući ga za uvredu i prekoračenje granica neutralnosti. Koliko i bez takvih cenzusa i prepreka takvi postupci pojedinih partija mogu da naruše ugled aktuelnih vlasti?
Slušajte, prije svega cijela ta priča je farsa i nijukom slučaju ne mislim da bi mogla naškoditi ugledu njemačkih vlasti u svijetu. Što više, Njemačkoj bi se glede toga mogla samo predbaciti da pretjeruje s demokracijom. Evo za naše slušatelje ukratko što se dogodilo. Kratko pred izbore za Savezni parlament 22. rujna ili septembra prošle godine, u Berlinu je došlo do desno radikalnih prosvjeda protiv rada, odnosno čak postojanja jednog doma za azilante. Tim povodom saveznica predsjednik Joakim Gauck u razgovoru sa srednjoškolcima u berlinskoj općini Kreuzberg, koja je poznata kao jedna od najmultikulturalnijih četvrti Berlina, obratio riječima: potrebni su nam građani koji će izaći na ulice i suprotstaviti se tim čaknutim ljudima. E sad, nekako je to došlo do ušiju NPD-ovaca koji su se odmah osjetili prozvanima, pa su od ureda predsjednika zatražili da im se objasni da li se to na njih mislilo. Dobili su odgovor da sve piše u novinama koje su izvještavale s tog susreta. Nažalost, bilo je i novina, odnosno novinara, koji su tu Gaukovu izjavu stvarno izravno doveli u vezu s NPD-om, budući da su članovi NPD-a sudjelovali u tim prosvjedima, pa su se ti desničari odmah obratili Ustavnom sudu i zatražili da donese hitni nalog kojim se Gauku zabranjuje da ih tako vrijeđa pred same izbore, čime jasno umanjuje njihove šanse na istima. Ustavni sud je taj zahtjev NPD-a razumljivo odbio, ali sada predstoji usmena rasprava. U hitnom postupku koji je tim povodom već proveden, Gauck je doduše izjavio kako nije govorio NPD-u, ali mu NPD ne vjeruje. Ustavni sud Njemačke sada se mora pozabaviti pitanjem u kojoj je mjeri uopće dopušteno da saveznom predsjedniku uplitati se u političke debate, a osobito u predizbornom razdoblju. Presuda se doduše očekuje tek za nekih 3 mjeseca, ali se još prekjučer oglasio već spomenuti predsjedatelj Ustavnog suda Andreas Voskuhle, koji je za njemačke medije izjavio kako jedna od najvažnijih dužnosti saveznog predsjednika upravo zaštita ustavnog poretka, pa u tom smislu ima i pravo davati izjave, ma koliko one bile ironične ili duhovite.
Još neki sudski postupci u Njemačkoj su aktuelni, naime Zemaljski sud u Hanoveru danas bi trebalo da donese odluku o slučaju bivšeg njemačkog predsjednika Kristijana Wulfa optuženog za korupciju. Inače, Wulf je prvi bivši predsjednik Njemačke kome se sudi, a njemački mediji pišu da bi ta odluka mogla da bude i oslobađajuća. Čime potkrepljuju takva očekivanja?
Pa eto, Wolf je u mnogo čemu prvi. Christian Wolf bio je do sada najmlađi njemački predsjednik i na tom položaju prvo najkraće, niti 2 godine. Protiv njega podignute optužbe za korupciju bili su i razlogom njegova prijevremenog povlačenja s 5-godišnjeg mandata, od kojeg dakle nije odradio ni polovicu. Prekjučer je, na primjer, njemačka TV publika mogla vidjeti ekranizaciju tog slučaja, TV film Ostavka, emitiran na programu Sat 1. Iako se film dakle našao na programu tek nekoliko dana pred donošenje presude Christianu Wolfu, kvote su bile nezavidne. Film nije pogledalo niti 3 milijuna, odnosno manje od 8% TV gledatelja. E pa sad, što nam to govori? Prije svega to da slučaj Wolf više nikoga ne zanima. U tom smislu bi i donošenje sudske presude protiv Christiana Wolfa kao presedana i upozorenja budućim dužnosnicima bilo jalova rabota. No puno važnije je to da cijeli do sada provedeni postupak protiv tog, hajmo reći, nesretnog predsjednika nije donio nikakve čvrste dokaze za njegovu navodnu podmitljivost. Da je u više slučajeva najblaže rečeno glupo reagirao, već je odavno poznato i neosporno i toga je i koštalo predsjedničke fotelje. Od čitavog niza protiv njega podignutih optužbi ostala je nepobijena još samo jedna. U 2008. Wolf se odazvao pozivu filmskog producenta Davida Grunewalda na jednu oktobarsku zabavu da bi se potom zauzeo jedan Grunewaldov filmski projekt. Ali tada Wolf nije ni bio predsjednik, već samo da kako u navodnicima, premijer Donje Saske. Sud zemaljskog suda u Hanoveru Frank Rosano već je opetovano dao naslutiti da ničim nije uvjeren kako postoje dokazi koji bi potvrdili kako je pritom riječ o nekom privilegiranom odnosu između bivšeg predsjednika i njegovog filmaškog prijatelja. Bude li Wolf oslobođeni te optužbe, državno tužilaštvo zadržava naravno pravo zahtjeva za revizijom postupka. Bilo kako bilo, ono po čemu će se još pamtiti Wolf, odnosno po čemu će ga zacijelo pamtiti mnogi današnji stanovnici Njemačke sa stranim podrijetlom, ostaje već povijesna Wolfova izjava u povodu 20. obljetnice njemačkog ujedinjenja 3. listopada 2010. Kršćanstvo je nesumnjivo dio Njemačke, kazuje Wolf, judaizam je nesumnjivo dio Njemačke, to je dio naše kršćansko-židovske povijesti, ali u međuvremenu i islam je dio Njemačke.
Gospodine Kostre, hvala najljepše što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala vama i još jednom lijep pozdrav svima.
Gost novinarenja bio je urednik Radio Berlin Brandenburga Adrian Kostre koji nam se javio iz Berlina. Jedna vest iz regiona, Crna Gora uspješno ka članstvu u NATO, piše Crnogorska pobjeda. Obaveze koje je ta zemlja preuzela u primjeni 4-godišnjeg nacionalnog programa u okviru akcionog plana za članstvo uspješno se ispunjavaju i mnoge aktivnosti su sprovedene i pre zadatih rokova. Ocjenjeno je na sednici Saveta za članstvo u NATO kojem je predsjedavao premijer Milo Đukanović.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9 sati i 52 minuta, a mi prelazimo na prelistavanje beogradskih listova i sa mnom u studiju je urednik i voditelj emisije Doživjeti 100 tubi, Dak Maslovarić, gospodine, dobar dan.
Dobar dan.
Sve novine, da kažemo, najavljuju dnevni događaj, sajam turizma, kako kažu, 1040 izlagača iz čak 54 zemlje sveta.
Nije ni čudo da ovaj početak razgovora ustupimo upravo toj temi, budući da su sve dnevne novine, radio, televizija doneli te naslove. To je najveća manifestacija u zemljama jugoistočne Europe koja već 36 godina ispunjava svjetske standarde u poslovanju, uspješno ostvaruje svoje cilje, privlačeći i zadovoljavajući potrebe sve većeg broja izlagača i posjetilaca, tako da je postao simbol turističkog predstavljanja u regionu. Svakako je za pominjanje, jer je Srbija tokom prošle godine samo postigla istorijski uspjeh u turizmu, prešavši granicu od 1 milijarde dolara deviznog priliva. Složit ćete se, za ovako malu zemlju to i nije mali novac, naročito u ovako oskudnim vremenima.
E sad da najavimo i neke događaje koji su se nedavno održali, a odnose se na teme kojima se vi bavite. Svetski plan o starenju, implementacija tog plana bila je tema sastanka Evropske grupe za starenje Ujedinjenih nacija u Ženevi i kakvi su zaključci?
Tom skupu, moramo to reći, prisustvovala je dr. Lidija Kozarčanin, nacionalni koordinator za pitanje starosti i starenja, i to kao predstavnik ne samo Srbije, već i nekih zemalja jugoistočne Europe. I tu se razgovaralo o proteklih 10 godina funkcionisanja svjetskog plana o starenju, gdje je i konstatovano da je u čitavom regionu vidan poguban utjecaj ekonomske krize, a veliki problem predstavlja i nedovoljno znanje o starenju. Posebno je važno, čulo se na tom skupu, razvijanje usluga u lokalnoj zajednici. A sad, Srbija je mala zemlja po broju stanovnika, ali je postigla zapažene rezultate vrednje pažnje u toj oblasti, tako da smo, što bi naš narod rekao, imali sučin izaći pred Miloša.
A još dobre rezultate smo postigli i na teritoriji opštine Zvezdara, treća godišnjica rada volonterskog servisa, a sve kao odgovor na potrebe građana.
Upravo sam hteo da skrenem pažnju na taj događaj, treća godišnjica rada volonterskog centra, koji je nastao, kako rekao ste, kao odgovor na velike, na narasle potrebe naših sugrađana. Beograd je veliki grad u kome živi veliki broj starijih ljudi, ali se ta vrsta pomoći koju volonteri daju ne odnose samo na starije ljude, nego na sve one ljude koji imaju istinsku potrebu. Dosadašnja iskustva pokazuju da su Beograđani mnogo humaniji nego što se negde u nekom trenutku moglo pomisliti, tako da je i sve veći broj i mladih i starijih koji se odlučuju na to da svoje humano srce prilože nekome kome je to zaista neophodno.
I za kraj da kažemo nešto o penzijama?
Da, svi penzioneri u Srbiji mogu da budu mirni. Tako uverenje smo uveravanje dobili u Republičkom fondu penzijskog i invalidskog osiguranja, jer je novac za isplatu penzija u tekućoj godini već obezbeđen, siguran za sve korisnike penzija, što iz tekućeg rada, što iz kao nedostajuća sredstva iz budžeta Republike Srbije, ali mogu apsolutno da budu mirni što se tiče isplata penzija tokom ove godine.
Hvala, najlepše bio kolega Vidak Maslovarić, a mi u nešto više od 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. 10 sati najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05 prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji i ostanite uz program Radio Beograda 1.